Kigali ni Sud America. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kinyarwanda no mu kinyarwanda. Mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza. Ingingo z'amakuru: intumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi barimo baravugana n'abanyapolitiki n'abandi, icyo kibazo kireba Ibujumbura.
Baje kugira ngo turabe ko twitegurira hamwe ibiganiro bizokurikira bazotuma ko mu minsi imbere. Twaganiriye neza rero, kuko ni byiza ko baza kutubaza tukaganira ingene bategura kugira ngo bigende neza. Twumvikanye yuko nibararika inama ikurikira tuzoyitaho.
Uwo ni Joseph Ntakarutimana, icyegera cy'umunyamabanga mukuru Mugambwe CNDD FDD, nyuma y'ibiganiro n'intumwa z'umuhuza w'Abarundi.
Icyo bakiza rero ni uko by'ukuri ibyo biganiro byoba kandi bikaba vuba, ibipfunditswe bigashobora gukurikizwa.
Uwo nawe ni Agatongwasa, ayoboye urunani rw'imigambwe ya mizero y'Abarundi. Incamake y'amakuru yo hirya no hino tubashikiriza mu kanya gato. Muri Israeli, igipolisi casambishije umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu mu itohoza ku vyaha yagirizwa bijanye na ruswa.
Muri Pakistani, inteko ishinga amategeko yemeje Imran Khan ku mwanya wa minisitiri w'intebe mushya.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi butangaza ko defile y'igisirikare Perezida Donald Trump yasavye yigijweyo gushika mu mwaka uza. Amakuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane ku maradiyo yanyu. Ido nido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Tutangurire ku makuru yerekeye Amerika, aho ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi butangaza ko defile y'igisirikare Perezida Donald Trump yasavye yigijweyo gushika mu mwaka uza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika, Colonel Robert Manning, yatangaje ko bari bategekanije mu ntango iyo defile kuba ku itariki 10 z'ukwezi kw'11 muri uyu mwaka w'2018. Yamara ko muri iki gihe bumvikanye ku vyereke kuraba igihe yobera ko mu mwaka uza w'2019. Iyo nkuru itangajwe mu gihe ibinyamakuru byavyatangaje ko igiciro c'iyo defile cavuye ku miliyoni 12 z'amadolari gishika ku miliyoni 92. Mu kiganiro yahabamenyesha makuru ku wa kane, umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis yatangaje ko yari yatanze icyumviro ciwe ku vyerekeye iyo defile ko yamara atari bwabone amafaranga yariyo yose iyo defile yotwara. Perezida Donald Trump yatangaje uno musi wa gatanu ku rubuga Twitter ko yasibishije defile y'igisirikare yari yasavye kubera abategetsi bo mu gisagara ca Washington DC, aho yari kubera bashaka kurihisha leta ya Amerika amafaranga arengeye urugero. Yatangaje ko ahubwo azororera defile y'igisirikare mu kibanza c'igisirikare kigwanira mu kirere ca Andrews Air Force hanze y'igisagara ca Washington DC, hanyuma agende kurorera ibirori vyo kwibuka irangira ry'ingwano ya mbere y'isi yose i Paris mu France ku itariki 11 z'ukwezi kw'11.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inteko ishinga amategeko ya Pakistan yemeje Imran Khan kuba ministri w'intebe wa mbere, ministri wa mbere uturutse mu mashyaka mu ishyaka ritari risanzwe ku butegetsi. Amashyaka y'ibigugu rero yo ntabwo akiri mu butegetsi, n'abasirikare bakoze kudeta zitabarika. Imran Khan afite imyaka 65, yabaye icyamamare mu mukino witwa cricket. Ubwo rero azarahira ejo kuwa gatandatu.
Tuze muri Afrika, aho umutambukanyi w'umunyapolitiki aho zari umuririmbyi mu gihugu cya Uganda, Robert Kagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine, hamwe n'umuburanira batangaje uno munsi kuwa gatanu ko inteko zijeje umutekano za leta zamwagirije ibyaha by'irementanya zongera ziramukubita bikomeye. Yitavye muri sentare y'igisirikare ku vyaha vyo gutunga inkoho. Muri ico gihe imyerekano yo kwiyamiriza ihagarikwa ryiwe irabandanya. Robert Kagulanyi yahagaritswe ku munsi wa kabiri yagirizwa icaha co gutunga ibigwanisho mu gisagara ca Galu kiri mu buraruko bwa Uganda imisi ibiri inyuma ya umutambukanyi wiwe Barbie Kagulanyi avuga ko umugabo wiwe yagirijwe ivyaha vyiremendanye amenyesha ko ibintu byose umugabo wiwe yakoze yirinze gutunga inkoho amenyesha ko baguye mu gahundwe kumva ko abajeje umutekano bavuga ko yari afise inkoho zibiri mu cumba c'ihoteli yari mu atangaza ko ivyo byose ari remendanye yakozwe n'igisirikare ngo kuko umugabo wiwe atigeze atunga inkoho umuburanira uburanira Robert Kagulanyi Suman Basaligwa avuga ko yakubiswe bikomeye cyane mu gihe ari mu mvuto ku buryo bimgora kuvuga no gutambuka Basaligwa avuga ko Kagulanyi yafashwe mu nyamaswa umutambukanyi wiwe Barbie Kagulanyi avuga ko umugabo wiwe yakubiswe kugira bamunumye kubera avuga atari ryo umuntu Robert Kagulanyi muririmbyi w'imyaka 36 yatowe mu mabanga yo kumushinga amateka mu mwaka uheze
Ijwi rya Amerika Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima baratangaza uyu munsi ko abantu 78 banduye Ebola mu burasirazuba bw'igihugu abandi biyongereho 24 bayikekwaho barimo barakurikiranwa hafi naho abandi bantu 44 yarabahitanye muri aba 44 bitabye imana 41 bose nabo mu ntara ya Kivu ya ruguru batatu bandi nabo mu ntara bituranye ya Ituri Ebola yahagurukije umuyobozi w'ikigo CDC cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo Robert Redfield uyu munsi yaganiriye na ministre w'ubuzima wa Congo Ilunga Karenga Kinshasa bavuganye kuri gahunda za CDC zo guhugura abanyekongo barwanya ibyorezo
Igipolisi cyasambishije umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu mu biri mwitohoza kuvyaha yagirizwa bijanye na ruswa Igipolisi cyashitse ku nyubako ya Netanyahu mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu aho imyirekano yo kumwiyamiriza yaza yatanguye Netanyahu yasambishijwe ko vyuko nimba yashize imbere amategeko afasha isosiyete jejwe ivyerekeye guhanahana makuru Bezek kugira iyo sosiyete imuvuge neza hamwe n'umutambukanyi wiwe ku kibanza cy'ugutangariza kwa makuru c'iyo sosiyete. Igipolisi cyasavye ko Netanyahu akurikiranwa ku yandi madosiye abiri ajanye na ruswa. Benjamin Netanyahu yahakanye ko yigeze akora ikosa na rimwe. Yavuze ko ivyo yagirizwa ari remendanya ry'abamenyesha makuru.
Ijwi rya Amerika usibye ku maradiyo yanyu ni mujye no kuri Facebook VOA radio yacu naho mukurikire aya makuru imbona nkubone nkuko turimo tuyabagezaho tugirira mu biyaga bigari tubire duhere mu Rwanda Komisiyo y'Igihugu y'Amatora iratangaza ko umubare w'abanyarwanda bazatora inteko ishinga amategeko nshya mu kwezi gutaha uruta abatoye abadepite mu 2013 ho abarenga miliyoni asumuta kabo yaraduye inkuru irambuye
Mu kigano prezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatanu yavuze ko muri uyu mwaka abatora biyongereyeho miliyoni imwe n'ibihumbi 200 bikaba byaratumye n'ahazatorerwa hiyongera mu matora y'abadepite aherutse yabaye mu mwaka w'2013 hari hateganijwe ibiro by'itora 1992 none byabaye 2473 umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora akavuga ko kwiyongera k'umubare w'abazatora bizatuma n'ibyumba by'itora byiyongera kuko ubu hateganijwe ibyumba 1,127 ndatu bivuye ku 15,712 byariho mu matora y'abadepite aherutse prezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora akavuga ko mu minsi ya vuba bazaba batangiye kugeza ibikoresho by'itora aho bazatorera hose prezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yanavuze ku bikorwa byo kwiyamamaza bimaze iminsi 5 bitangiye Kalisa Mbanda akavuga ko kugeza ubu nta makosa aremereye barabona ku bakandida biyamamaza
harimo ngo kutubahiriza igihe abakandida bakahagera bakererewe n'abaturage nabo bamwe bakaza mbere babyatinda bakigendera abandi bakavuga ko baziyamamaza ahantu ariko bajya kureba ugasanga ari iruhande rw'isoko ari nk'isoko bashaka kwiyamamazaho ariko ntibayivugiye ngo byumvikane abintu biremereye turabona kugeza iki
Mu matora ashize y'umukuru w'igihugu nibwo abakandida bigenga bakunze kugaragaza ingorane bahuraga nazo aho bagiye kwiyamamariza zirimo ko hari bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze babuzaga abaturage kuza kumva abakandida ubundi bakajyana abakandida aho babaga batasabye ndetse hagiye humvikana abaturage bamwe bashyigikiye abakandida bigenga bavugaga ko batotezwa kugeza ubu bakandida bigenga bakaba bemeza ko nta kintu gikomeye bari bahura nacyo. Mu gihe abakandida bavuga ko nta kibazo bafite, abaturage bo bemeza ko nta buryo bwashyizweho bubamenyesha ko hari abakandida bazaza kwiyamamariza iwabo.
Hari ikintu bakora ariko bidafutuke abaturage. Ubu ntibagombaga kuza kwiyamamariza hano, bagombye ko bahitesheje itangazo kuri radio wenda mu gitondo rigahita. Noneho abaturage bumvise iryo tangazo bakabaje ubu babo bahageze, akaza abasanga bateranye abikoze gutya, rero akajya atungura abantu. Nanone urumva nyine amahirwe yaba make.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora itangaza ko imaze kwakira indorerezi zisaga 500 ziyandikishije kuzakurikirana aya matora y'abadepite. Abenshi bakaba biganjemo Abanyarwanda, Abanyafurika ndetse n'abaturutse muri za ambasade zikorera mu Rwanda. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kandi ivuga ko amafaranga yose izakoresha yabonetse agera kuri miliyoni 400,000,000 yose akaba yaratanzwe na Leta y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 5 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ibiganiro byo kuri saha birabandanya. Mu Burundi kuri wa gatanu, intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi zabonanye n'abegwa n'amatati mu Burundi, bararabira hamwe n'impande zose ukugene botegurira hamwe ibiganiro bikwirikira. Inkuru imenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Izo ntumwa zatanguye kwakira abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, nabo bakaba ari uwaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Ububirigi, Ubumwe bwa Buraya hamwe n'uwuserukira Ubuhorande. Naho batashimye kuvuga kuco bayaze n'izo ntumwa, umugambwe Sende David de wakiriwe inyuma yabo bamenyesheje ko izo ntumwa zari zije kurabira hamwe n'abegwa n'amatati y'Abarundi ingene ibiganiro bizokwirikira bizogenda. Joseph Nakarutimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Sende David de akemeza ko uyo mugambwe uzo kwitaba ibyo biganiro.
Bari baje kugira ngo turabe ko twategurira hamwe ibiganiro bizokurikira bazotuma ko mu minsi imbere. Twaganiye neza rero kuko ni byiza ko baza kutubaza tukaganira ingene bategura ibintu bigende neza. Twumvikanye yuko nibararika inama ikurikira tuzoyitaba.
Uyo yaserukiye umugambi uri ku butegetsi Sende David de mu Burundi, yabwiye abamenyeshamakuru icyo yashimye kandi izo ntumwa zatahuye.
Ikiro nuko banezerwe ko basanze twarateye intambwe imbere, twaramaze kuja hamwe n'imigambi yindi turashika ko twumvikanye ko co dushikana ku matora y'2020. Bijya rero twashitse ko twemeranyije ko tuzokurikiza neza ku matora meza. Bashikirije banezerwa cyane cyanoneho basanze twakoze ibintu byinshi cyane, nabo bashimye si bo bonyine n'amakuru bose yashimye.
Eka n'abari mu migambi itavugwa rumwe n'ubutegetsi bakiriwe n'izo ntumwa. Agatondo rwa Sarongo Irunani Amizero y'Abarundi ariwe yavugiye uyo mugwi w'abanyepolitike yemeje ko ibiganiro bitararangira kuko ataco impande zose zirashikako. Yageze icavuga no ku rupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza.
Kwihangira ugiyoba ugo rupapuro rw'inzira, mugabo ugo rupapuro rw'inzira urumva hari ibibazo bitandukanye abantu bovuga nako. Mbega nko karorero ko twumva Leta iri kirihuta cyane gushiraho seni, iyo seni yo bigizwe nabande yoba imeze gute? Bega kwejo bundi twumvise ngo hari urupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza rwateguwe gute? Turagwemera twese nibazo nk'ivyo rero nivyo abantu bo kwicarira bagatosora ibikeneye gutosorwa, ibikeneye gupfundikwa bigapfundikwa, hanyuma ivyo babiriho bipfunditswe kaza kugira ngo bishyirwe mu ngi.
Umunyepolitike yabwiye abamenyeshamakuru ico batavuga rumwe na Leta y'u Burundi bifuza ko bitoba mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo navyo ni ugushika ku mwumvikano hakabura abakurikirana ibyashyizweko.
Nuko ico pfundikwa n'impande zitandukanye cyoheza kigashyirwa mu ngiro. Muri Kongo byadashitse baragira ibiganiro, baragira amasezerano bashitse ko mu gisagara cy'Igoma, mugabo bari bagira gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'ibyo bapfunditse. Icyo byavyaye havutse M23 natwe twabwiye twebwe ntitwifuza yuko igisa na M23 cyobaho ngahi wacu mu Burundi. Icyo baciza rero nuko byukuri ibyo biganiro byoba kandi bikaba vuba ibipfunditswe bigashobora gukurikizwa.
Inyuma yabo banyamigambwe izo ntumwa zakiriye abandi bari mu migambwe icuditse n'umugambo uri ku butegetsi. Ubundi yakiriwe n'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Kiresabo izo ntumwa zabonanye n'abari mu nzego za leta. Aho ni nk'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu hamwe n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana. Naho isango ry'ivyo biganiro ritamenyeshejwe. Impande zose zisaba ko vyoba vuba kugira abanyepolitike bitegurire neza amatora yo mu mwaka wa 2020. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond. Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda birabandanya i Washington DC.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mgitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi mu ntara ya Kirundo hariko harakogwa intonde z'amatungo abarundi baheruka kwirukana mu Rwanda basizeyo mu gihugu igihugu jeje ico gikogwa umenyesha ko ivyavuye muri uwo murwi bizoshikirizwa umukuru w'igihugu ari nawe yasavye ko izo ntonde zikogwa. Umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Kugira intonde z'ivyo abarundi basize mu Rwanda inyuma yo kwirukanwa vyatanguye kuri uyu wa kane. Ivyimbugwa, amatongo, ibitungwa, impuzu n'ibindi bikoresho vya nkenerwa vyo mu nzu nivyo vyandikishwa na benshi.
Nje kwandikisha ibiharage n'amasaka nasizeyo n'imirimo ibiri y'ibijumbu n'ingurube zibiri n'inkoko n'impuzu n'amabase n'uburangiti n'amasahani. Ni kuvuga yuko abagira neza nimwe mwotugarukira ko mukarabye twasizeyo ko mwotunganira. Nasize mu kazo gacumbitse nta hantu mpagaze na hatoya.
Naje kwandikisha umurima w'amasaka, ko umurima w'amasaka naho rwa kuba mwe mfuka 6 y'amasaka n'imirimo ibiri yobamwo imifuka ibiri y'ibishimbo. Mbiri nasizeyo n'amasaka safuria n'amasahani nta kindi kintu ndiko ndakurikirana ngo ndiko ndabeshera abo bantu.
Iruhande y'ivyo hari abandikisha amafaranga bishuza. Uyu avuga ko yayambuwe agiye kwirukanwa.
Naje kwandikisha amafaranga 201 banyambuye abinyamburi imamba aho nari mpunze nyene batwirukanye tutashe.
Hehe.
Imamba nari nturutse za Muhanga nuko nyene tuje nyene tugeze imamba baradufata ko baratwambura nyine ngiye n'abanyambuye 180 n'amaparaka abiri banyambuye naye nakuze 15 umwe naye nakuze 15. Yego nibyo naje kwandikisha.
Aho birukanwa hari abavuga ko batandukanijwe n'imiryango yabo. Hari abandikishije ababo bishuza basigaye hakurya.
Naje kwandikisha umwana wanjye yahungiye ku Munyarwanda ari hano. Hanyuma rero bacancanumva bambwiye ngo yacitse ikimuga yakorotse ku giti. Kugeza ubu bambwira ko ngo ari ahantu Butare yagiye kuvurirwa ngo agenda yicaye. Kugeza n'uno munsi sindabona uwo mwana. Abandi barahunguka mu uwo mwana gumara aho hantu ari ikimuga. Nta n'umwe ariko aramukurikirana.
Ibyo nasizeyo byahari iwanjye n'umugabo wanjye bamwita Rufosi Sergeje. Mu byo nandikishije na warimu nandikishije Sergeje Rufosi ibiharage imifuka ibiri n'umufuka umwe w'amasaka.
Ingingo yo gushinga umugwi w'igihugu wo guharura amatungo y'abarundi birukanwe mu gihugu cy'u Rwanda yafashwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi guheze. Yararamutse agendera abo Barundi. Nkurunziza yarabaremesheje ko bazokomorezwa ivyabo.
Leta y'u Burundi n'amashami mpuzamakungu tuzoja tuja haba tubereka ati ngibi ibintu abarundi bene wacu banyazwe mudufashe bigaruke mu maboko yabo. turazi kubizokunda bizogenda neza ko natwe tunafisa abanyarwanda benshi nga mu Burundi bagifise n'ibintu ntabwo aratubariye bizogenda neza ni mureme
uko twabisanze aho twaciye bariko baragira rusasuma rw'ivyo barundi basize mu Rwanda amatungo araheza agahabwa agaciro k'amafaranga mu marundi amakuru duhabwa n'umugwi w'igihugu uriko uregeranya ibiharuro by'amatungo y'abirukanwe asigaye mu Rwanda amenyesha ko ivyavuye mu gikorwa uwo mugwi uriko urakora bizoheza bigashikirizwa umukuru w'igihugu uwo mugwi uvuga ko igikorwa kibandanya kuko n'ubu hari ababandanya kwirukanwa kuri uyu wa kane abagera kuri 18 akaba ari bo bakiriwe mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ati ya Amerika Washington DC numwanya w'amakuru makuru yitezwe mu mpera zindwi mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda no mu Burundi duhere mu Burundi aho kuri uno wa gatanu atanguye nyenizina inkino zitandukanye zihuza abanonotsi bo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko akaba hatanguye kandi higano ry'umupira maguru ku cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ku telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu akwirikiranira hafi ibyerekeye inkino Evariste Nzikobanya nka wiriwe Wili Evarist?
Niriwe neza ndabumva.
Yego, watubwira uko ibintu biriko biragenda kuvyerekeye izi nkino zitandukanye zihuza abanonotsi bo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko?
Yego, Fidere, kuri uno mugoroba bunyine cyo turavugana ariko haba inkino za judo zo guturana hasi ariko haba inkino za karate na inkino za box biriko tubera rero mu kibanza kiri hafi y'ikibuga cy'itiro mugano wa Rudoko kwa Gasore mu nkino rero zitetanijwe ku munsi w'ejo ariho nkino z'umupira w'amaguru Uburundi bukazosana mu mitwe n'umugwi seruka gihugu w'Ubuganda Kenya ukazosana mu mitwe n'umugwi seruka gihugu wa Tanzania ahazo bari ku munsi w'Imana ku munsi wa mbere naho Uburundi bwosabutira butane mu mitwe n'umugwi seruka gihugu wa Kenya hanyuma Tanzania kane mu mitwe n'umugwi seruka gihugu w'Ubuganda
Uburundi buzotangura guhiganwa ryari ku banonotsi babuserukira
Burundi muri kano kanya turiko turavugana muri za nkino za box zo gukubitana ibifunsi bukaba buriko butana mu mitwe n'uwaserukiye ni Murundi ariko atana mu mitwe n'uwaserukiye igihugu cya Kenya bishoboka yuko rero bizaba byavuye muri iryo higanwa ryo gukubitana ibifunsi bizamenyekana mu makuru y'inkino zubashikiriza ku munsi wa mbere w'umutwe
agoshe kubu muravuze ko zatanguye ziriko zirorerwa gute abantu bariko barazi barazijukira
abantu bariko barazitabira baza ari bake ubonako n'umuntango kuko umurundi turamenyereye yuko abantu bakunda cyane umupira w'amaguru umupira w'amaboko basketball na volleyball ariko rero n'izo nkino za pop abantu baratanguye kuza barazijukira bukebo
naho kuvyerekeye higanwa ry'umupira w'amaguru ku cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu
kuvyerekeye ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere n'umunsi ryatanguje hariya kuri Stade Kigoma Igitega umugwi wa Message Bujumbura ukaba wasize umugwi Etoile du Centre wo ngaho nyene Igitega rwa rukino rumwe ruzende rwo kugurura ihiganwa ry'umwaka wa 2019 ku munsi w'ejo rero iryo higanwa ntirizobanura nk'uko byari biteganijwe kuko hazacatangura hariya Igitega kuri Stade Kigoma izo nkino zihuza imigwi iserukira bihugu mu mupira w'amaguru ituruka mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko
urakoze ubandanye udukurikiranira ayo mahiganwa uko ari abiri yari Evariste Nzikobanya nka mu Burundi
tugirira i Kigali turi kumwe na Jean Claude Munyandinda Jean Claude wiriwe neza
wiriwe neza Thomas ndabatuje nanjye
ye komera tuvugiye ku tuntu tubiri umutoza mushya w'ikipe Amavubi n'umupira Gor Mahia Rayon Sport duhere kuri uyu mutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi Mashami Vincent ni muntu ki
uko bimeze Mashami Vincent ni umutoza w'umunyarwanda twavuga ko ukiri muto ariko ufite ibigwi yagiye atoza amakipe anyuranye harimo ikipe nka APRFC yagiye atoza amakipe nk'isonga umitishije atoza gikete ya Bugesera FC ariko yaramaze igihe kitari kirekire agizwe umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu Amavubi ikipe nkuru. Ariko rero noneho ibiganiro aho bigeze mu kiganiro tuvuyemo mu kanya hamwe na Perezida w'Ishyirahamwe ry'Umupira w'Amaguru mu Rwanda uwo nta wundi ni Sekamana Jean Damascene, yatubwiye ko ibiganiro bikomeje gusa ngo hari hajemo kirogoya cyangwa se ihato y'uko bari bataremeranya ku giciro cyangwa se ku mushahara bagomba kumuhemba. Ibi rero ngo karakazi ka Minisiteri ya Siporo n'Umuco cyane cyane ko ari nayo ishinzwe guhemba umutoza w'ikipe y'igihugu, bityo rero ngo negosiyasiyo cyangwa se ibiganiro birakomeje hagati ya y'uyu mugabo Vincent Mashami ndetse na Minisiteri ya Siporo n'Umuco, cyane cyane ko nyine ariyo igomba guhemba uyu muntu. Icyo bari batarumvikanaho ni ayo amafaranga yo kumwishyura, cyane cyane ko we yavugaga ko ari make cyane ugereranyije n'inshingano ze.
Ikipe Amavubi mu mateka y'abatoza bayo uribuka abanyarwanda nyakuri bamaze kwitoza ari bakuru cyangwa se Mashami ashobora kuba uwa mbere?
Ntabwo twavuga ko ari uwa mbere, wenda yaba ari uwa mbere mu rwego rw'ofisiyeri, ariko hari uwagiye turibuka ko mu myaka yashize itari yakure cyane uwitwa Eric Nshimiyimana ubu ngubu atoza ikipe ya FC Kigali igeze kwitoza, bagiye bayitoza ndetse n'abakanamugire Aloys ndetse n'abitwa ba Jean Marie Ntagwabira, ariko mu rwego rusa nk'aho ari interimeri cyangwa se urwego rwo kuzira icyuho. Uyu nawe iyo witegereje usanga ari urwego rwo kuzira icyuho, cyane cyane ko niba bigeze aho bavuga ngo amafaranga ni menshi. Uyu nguyu icyo ari byose amafaranga asaba gutoza ikipe y'igihugu ntahuriye nayo abatoza b'abanyamahanga bari bamaze iminsi basaba kugeza n'uherutse gusezera mu ikipe y'igihugu. Ntekereza ko ahubwo ari kwa kundi bavuga bati wenda ninda kuzi cyangwa se ni menshi ku munyarwanda, aya mafaranga ubwayo ntabwo utekereza ko aricyo cyaba ari ikibazo. Bivuga ko wenda ari nk'urwego rw'igerageza bashaka kumusinyisha umwaka umwe bakareba niba ari cyo ashoboye. Ntabwo twavuga ko ari ugutoza mu gihe kirekire cyangwa igihe kirambye, ariko icyo twavuga ko abatoza b'abanyarwanda bagiye batoza ikipe y'igihugu ariko mu gihe kigufiya.
Afite si ibigwi koko bigaragara ku buryo mbese yeguye wamuvuzeho gake, ariko umwanya mwiza yigeze kugira ari umutoza ni uwuhe muri shampiyona?
Twavuga ko yatwaye igikombe cya shampiyona ari mu ikipe y'igihugu, ari mu ikipe ya PFC Mbabarire, yagiye yitwara neza atoza ikipe ya Bugesera igeze mu myanya myiza y'imbere, ari nacyo cyatumye bavuga bati umutoza w'abanyarwanda dufite ushobora kungiriza umutoza w'umunyamahanga twari dufite ni Mashami. Twavuga ko Mashami afite ibigwi, cyane cyane ko ikikunze kugaragaza ko uyu umutoza ashoboye yagiye yigaragaza cyane nko mu matesi cyangwa se amaseminari yagiye ategurwa ku rwego rwa FIFA cyangwa urwego rwa CAF, aho yagendaga atahana seritifika ya mbere, bivuze ko atari umwiga. Ikindi kimwongerera agaciro ni uko uyu nguyu yigeze gukora formation ikomeye cyane yakoreye mu Bwongereza, aho yamaze igihe kitari gito mu ikipe ya Nottingham Forest mu Bwongereza
ari gutoza, yitoza gutoza.
Yitoza yari afite inshingano za stage yaratozaga afatanyije na staff iyo kipe.
Noneho rero ubwo Mashami nyine reka tumwifurize n'amahirwe, noneho dukomereze kuri uyu mukino wa Gor Mahia na Rayon Sports ni mu irushanwa rya CAF Confederation Cup. Gor Mahia yari yagera i Kigali?
Gor Mahia ntabwo igomba kugera i Kigali, ahubwo Rayon Sports niyo igomba kwerekeza muri Kenya kuko igomba kwishyura umukino ubanza. Tubibutse ko bakina bahura ni itsinda rya kane ryo muri Confederation Cup, harimo amakipe ane, harimo USM Alger muri Algeria, Gor Mahia yo muri Kenya, Rayon Sports yo mu Rwanda ndetse n'ayandi yo muri Tanzania. Ni umukino ugomba kubera muri Kenya, aho Rayon Sports ahubwo wambaza utese Rayon Sports yahagurutse, Rayon Sports kugeza ubu ntirahaguruka, iteganyijwe ko izagenda ku munsi w'ejo, ariko amakuru atugeraho aravuga ko hakirimo n'ibibazo cyane cyane bishingiye ku mafaranga.
Ibibazo ubwo se birayiha amahirwe
ndanitwavuga ko ubu nta wahita aciteka avuga ngo ntizagenda, ariko haranukuru n'urukuko muri Rayon Sports hari ibibazo bya mikoro, cyane cyane ko hari n'icyiciro cyangwa se igice cya kabiri cy'amafaranga agomba guhabwa na CAF muri iyi mikino Confederation Cup itarabageraho. Bivuze ko wenda muri Kenya si kure cyane nibabura uburyo bagerayo, ariko uko bagerayo batinze niko bagabanya amahirwe yo kwitwara neza, cyane cyane ko basaba gutsinda Gor Mahia iwabo kugira ngo bagire icyizere cyo kuzakomeza.
Jean Claude Munyandinda rero urakoze, reka tukwifurize weekend nziza. Komera.
Nawe mukomere weekend nziza.
Urakoze rwose.
Aha rero niho turangirije ibiganiro twabafitiye kuri iyi saha, tubifujije kugira ibihe byiza. Kuri mikro mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamilindi, mwese turabashimiye, namwe rero tubifurije weekend nziza, murakarama.